Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χριστός Ανέστη. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν θα επανέλθω στις κόντρες των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα. Θεωρώ ότι κάπου πρέπει να τελειώσει αυτό το σύριαλ. Ό,τι είχαν να πούν, όσοι είχαν να το πούν, το είπαν. Και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε κάνει τα σχόλιά μας, την κριτική μας, τις προτάσεις μας. Νομίζω ότι αυτός ο κύκλος συζήτησης έκλεισε. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ό,τι δίνεται είναι θετικό. Από εκεί και πέρα, καλό είναι κάθε φορά να βάζουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Εμείς εδώ από την εκπομπή μας έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένη πρόταση για τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει από το υπερπλεώνασμα και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πιστεύουμε ότι μια καλή κίνηση θα ήταν να μειωθεί στα είδη βασικής ανάγκης, στα είδη δηλαδή που αφορούν την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού, κάθε οικογένειας, οι συντελεστές του ΦΠΑ. Να γίνει δηλαδή μια προσπάθεια με τον τρόπο αυτό να τιθασευθεί η ακρίβεια. Και το επιχείρημα, το έχω ξαναπεί, θα το πω άλλη μια φορά, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι του σχολιασμού μας. Το επιχείρημα ότι τα χρήματα δεν θα καταλήξουν στους καταναλωτές, αλλά κάπου στην πορεία θα χαθούν στην αλυσίδα του εμπορίου, είναι ένα επιχείρημα που δεν το ακούω, γιατί απλά είναι πάρα πολύ απαξιωτικό για όσους το λένε. Είναι σαν να θεωρούν ότι δεν είναι ικανοί να ελέγξουν την αγορά. Ο έλεγχος στην αγορά είναι αυτός που μπορεί να διασφαλίσει, οι έλεγχοι μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα χρήματα θα φτάσουν στην τσέπη των καταναλωτών, δηλαδή των πολιτών και των οικογενειών. Τώρα το θετικό είναι ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση για βελτίωση των εισοδημάτων των πολιτών και για αντιμετώπιση του μεγάλου κινδύνου που είναι το δημογραφικό. Φαίνεται ότι είναι πάνω στο τραπέζι οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών ώστε να ενισχυθούν τα εισοδήματα των ασθενέστερων οικονομικά και της λεγόμενης μεσαίας τάξης που βέβαια ο καθένας την ορίζει όπως θέλει. Για παράδειγμα, τι να πω τώρα στον συμπολίτη που μου έστειλε χθες μήνυμα ότι αυτός και η γυναίκα του κερδίζουν συνολικά ένα εισόδημα 42.000 ευρώ το χρόνο και έχουν δύο παιδιά, φοιτητές, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Πάτρα, αλλά επειδή ξεπερνούν οι δύο μαζί το όριο των 40.000, δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν τίποτε από τα μέτρα. Τι να του πεις? Να του πεις ότι δεν είναι μεσαία τάξη? Κατά τη γνώμη μου είναι ασθενής οικονομικά, με δύο παιδιά φοιτητές να σπουδάζουν Θεσσαλονίκη και Πάτρα και με 42.000 εισόδημα δύο εργαζόμενοι στο σπίτι. Γι' αυτό λέω, όλα αυτά είναι υποκειμενικά και το πώς ορίζει κανείς την μεσαία τάξη είναι υποκειμενικό. Όμως από την άλλη, η μιζέρια και η γκρίνια, το να λέμε δηλαδή ότι δεν είναι καλό το ότι δόθηκαν αυτά τα 600 εκατομμύρια σε συμπολίτες μας, είτε με τη μορφή των ενισχύσεων στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, είτε με τη μορφή ενός ενοικίου που θα επιστραφεί, ότι αυτό δεν είναι καλό, αυτό είναι μιζέρια. Είναι μιζέρια. Είναι πολύ καλό και διεκδικούμε κι άλλα. Και ειδικά οι συνταξιούχοι, το λέω και με αφορμή την χθεσινή επέτειο, από την μαύρη επέτειο από τα μνημόνια και το Καστελόριζο, αυτοί που έχουν τις περισσότερες πληγές από την περίοδο των μνημονίων είναι οι συνταξιούχοι. Αυτοί έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη επίθεση στα εισοδήματά τους. Και καλό είναι σταδιακά να αποκατασταθούν, να αποκατασταθεί ένα τμήμα τουλάχιστον των απολειών που είχαν. Τώρα δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις τελευταίες μέρες αυτό που γίνεται με την διαπραγμάτευση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε αυτό. Τέτοιο άδειασμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ουκρανίας, ποιος να το περίμενε? Τον έχει στριμώξει στη γωνία ο Τραμπ και τον γρονθοκοπεί τον Ζελένσκι. Συμφώνησε, λέει, ο ίδιος με τον Πούτιν. Ούτε καν τον ρώτησαν τον άλλον, ο οποίος είναι επικεφαλής μιας χώρας που δέχτηκε επίθεση. Και τον πιέζουν τώρα ασφυκτικά με αυτό το γνωστό take it or leave it. Πάρε τη συμφωνία όπως είναι ή διαφορετικά έμπλεξες, για να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα. Μάλιστα χθες υπήρχε προγραμματισμένη σύνοδος υπουργών εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας στο Λονδίνο και ακυρώθηκε διότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός υπουργός, ματέωσε την τελευταία στιγμή το ταξίδι του λόγω, λέει, της άρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δεχθεί την αμερικανική πρόταση ειρήνευσης. Να δεχθεί δηλαδή να αναγνωρίσει επίσημα την Κριμαία ως ρωσική και να παγώσει τη γραμμή του μετόπου. Το Κίεβο είπε «διαπραγματευόμαστε, αλλά δεν παραδεινόμαστε». Και το βασικό επιχείρημα Τραμπ τώρα προς τον Ζελένσκι είναι ότι κακώς διαμαρτύρεσαι, διότι την Κριμαία τη χάσατε επί Ομπάμα και μάλιστα χωρίς να σηκώσετε ούτε ένα όπλο τότε. Είναι προφανές ότι η Ουκρανία θυσιάζεται στο βωμό της αμερικανορωσικής προσέγγισης, η οποία είναι φανερό τι κίνητρο έχει από την πλευρά των Αμερικανών και του Ντόναλντ Τραμπ. Το κίνητρο είναι να συσπυρώσει γύρω του όσο περισσότερες δυνάμεις μπορεί στην σύγκρουση, στον οικονομικό πόλεμο απέναντι στην Κίνα που φαίνεται να ισχυροποιείται διαρκώς. Τώρα η άλλη είδηση που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σήμερα το πρωί ξεφυλίζοντας τις εφημερίδες είναι η είδηση που είδα στην εφημερίδα Καθημερινή με τίτλο «Μια Ελβετία απέκτησαν 19 οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». 19 οικογένειες, οι 19 πλουσιότερες οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν άλλο ένα τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα στο 24. Έγιναν πλουσιότερες μέσα στο 24 κατά ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Ποσό που αντιστοιχεί σε ολόκληρη την οικονομία της Ελβετίας. Όχι κάποιου αφρικανικού κράτους οικονομικά ασθενούς, της πάμπλουτης Ελβετίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση πλούτου στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την ανάλυση του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, Γκάμπριελ Ζούκμαν, ο οποίος συνέκρινε την κατανομή πλούτου από το 1914, την επωνομαζόμενη επίχρηση εποχή της Αμερικής, έως το 2024. Είναι η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση πλούτου στην ιστορία της χώρας. 19 οικογένειες, οι πλουσιότερες οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών, έγιναν ακόμη πιο πλούσιες. κατά ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Καμπανάκι κινδύνου. Καμπανάκι κινδύνου για το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, για τον καπιταλισμό, η είδηση αυτή. Καμπανάκι σοβαρού κινδύνου. Η συγκέντρωση τόσου πλούτου στα χέρια τόσο λίγων, όταν δυστυχούν μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην Αφρική και στην Ασία, είναι πραγματικά εξαιρετικά προκλητική. Τώρα, επειδή βλέπω να αναρωτιούνται κάποιοι συνάδελφοι, το βλέπω στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, από πού προήλθαν τα επιπλέον 14,4 δισεκατομμύρια ευρώ που δήλωσαν οι Έλληνες το 2023 στα εισοδήματα. Νομίζω ότι είναι απολύτως φανερό. Ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, χάνουμε χρόνο. Αυτά προήλθαν από τη μαύρη οικονομία. Υπήρχαν δηλαδή και πριν, απλώς δεν δηλώνονταν. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί πια η οικονομία, με λιγότερα μετρητά και περισσότερο πλαστικό χρήμα, οδήγησαν αυτά τα χρήματα στη φορολογική δήλωση. Και πολύ σωστά προβλέπει η απογευματινή ότι αναμένεται ανάλογο boom και το 2024. Θα αυξηθούν δηλαδή ακόμη περισσότερο τα εισοδήματα που θα δηλωθούν στην εφορία. Και θα προκύψουν πλεονάσματα και υπερπλεονάσματα. Η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής έχει παίξει σημαντικό, πολύ σημαντικό ρόλο. Καλημέρα στον Κωνσταντή, όλος ο δυτικός κόσμος μαζί και εμείς ακολουθεί την Αμερική σε ό,τι αφορά τη διαδρομή του πλούτου, μου γράφει ο Κωνσταντής, έστω και σε μικρότερη κλίμακα, αλλά εδώ ψάχνουμε το ΦΠΑ. Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει να ασχοληθούμε και με τις εδώ μεγάλες οικογένειες, τις πλούσιες οικογένειες, για να δούμε αν έχουν βελτιώσει οικονομικά τη θέση τους τα τελευταία χρόνια και πόσο. Ροζάρια, είσαι... Καλά, το Ροζάρια εννοείται ότι δεν είναι το όνομά σου, αλλά είσαι και αλλού νταλού. Δεν είναι μόνο το όνομα που δεν... που δεν δηλώνεις, που δεν υπογράφεις το σχόλιο σου, είσαι αλλού νταλού. Και επειδή είναι ανεβασμένες όλες οι ραδιοφωνικές εκπομπές του Real FM στα χρόνια του μνημονίου, να τις βάλεις, κορίτσι μου, να τις ακούσεις και μετά να βάλεις και το κεφάλι σου λίγο κάτω από το κρύο νερό στη βρύση και να καταπιείς αμάσιτο το mail που μας έστειλες. Γιατί όλα έχουν ένα όριο. Ξέρεις, εδώ εμείς έχουμε δεχθεί επιθέσεις και επιθέσεις επειδή κοντράραμε στα μνημόνια και ζητούσαμε να τα επαναδιαπραγματευτούν με έναν σοβαρό τρόπο η πολιτική. Οπότε αυτό που έστειλες τώρα εσύ είναι να μην πω για πού. Να συγκρατηθώ. Καλημέρα και στην Κατερίνα που ρωτά αν πιστεύω ότι με ένα ενίκιο επιστροφή θα καταφέρει η κυβέρνηση να δηλωθούν περισσότερα ενίκια. Έχω ένα φόβο, γράφει ότι δεν θα γίνει τίποτα και επισημαίνει ότι αρνούνται πεισματικά να πέσει ο ΦΠΑ. Δεν το καταλαβαίνω, μου λέει, γιατί. Θα μας το πούνε εκείνοι. Θα τους ρωτάμε από εδώ και πέρα καθημερινά, αγαπητή μου Κατερίνα. Τώρα το ένα ενίκιο επιστροφή είναι θετικό και καλό είναι που δίνει ένα σήμα προς τους ενοικιαστές να διεκδικούν να δηλώνεται το πραγματικό ενίκιο ώστε να μπορούν να έχουν συνολικά την επιστροφή ενός πραγματικού ενοικίου και όχι του εικονικού που μέχρι τώρα δηλώνονταν. Αγαπητέ Μάνο, έχεις δίκιο. Τι να λέμε τώρα, αν με 40 χιλιάρικα μου λέει είναι οικονομικά ασθενής, εγώ με σύνταξη 740 τι είμαι? Με 40 χιλιάρικα αλλά και με δύο παιδιά να σπουδάζει, ένα στην Θεσσαλονίκη και ένα στην Πάτρα, να πληρώνει ενίκια, σπιτιών, διατροφή, βιβλία. Υπολόγισε τα και αυτά και θα δεις ότι δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή θέση. Τώρα για τη σύνταξη των 740 ευρώ, τι να πει κανείς. Φαντάζομαι ότι τελειώνει στη μέση του μήνα. Γιάννη μου, το είπαμε από χθες αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Εννοείται ότι ρωτάμε όποιον βγάζουμε εδώ, ρωτάμε. Δεν καταπίνουμε αμάσιτο ό,τι μας πλασάρει όποιος πολιτικός, είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση. Αλλά για τον Γιάννη Βαρουφάκη, ότι αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο ότι η κυβέρνηση θα μοιράσει ένα δισεκατομμύριο, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Το λέω γιατί το στέλνεις κάθε μέρα το mail, το ξαναλέμε κάθε μέρα, αλλά δεν γίνεται να το λέω για άλλες 10 μέρες. Το είπαμε χθες μετά την ανακοίνωση των μέτρων και μάλιστα το σχολιάσαμε μαζί με την Κάτια Μάκρη. Ο Κωνσταντής αναφέρεται στα ρεκόρ κερδών των σούπερ μάρκετ που δεν τα φέρνει ο ΦΠΑ. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Είναι προφανές ότι εκεί υπάρχει χώρος για έλεγχο, διότι είναι επίσης προφανές ότι από τον παραγωγό μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ μεσολαβεί το κέρδος πολλών, το υπερκέρδος πολλών.